debatit kryesor nga Euronews Albania.
Bashkëpunia fitues si primareve në shkollën. Lajçak dhe Escobar vizit sot në Kosovë. Mbledhje urgjente në OKB për Ukrainën. Katër viktima në Evropën Veriore prej stuhive. Një vdekur nga erat e forta në Gjermani. Debate për përfaqësuesen e Spanjës në Eurovision.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.